Գլուխ 25-րդ. Այս տեսարանի հետևանքներին երկար սպասելու կարիք չեղավ. Միսիսի Բերդելը ճաշի ժամանակ Կարլոտայի և Դեյվիսի ներկայությամբ հայտարարեց, թե տունը շատ շուտով որոշ ժամանակով փակելու է, թե ինքն ու Կարլոտան գնալու են Նարագանսետ և այնտեղ մնալու ամբողջ սեպտեմբեր ամիսը ու հոկտեմբերի կեսը. Յուջինը, զգուշացված լինելով Կարլոտայի կողմից, այդ լուրն ընդունեց քաղաքավարի զարմանքով. Նա շատ կապսոսա, այս տանը նա շատ հաճելի ժամանակ է անցկացրել. Միսիսի Բերդելը վստահ չէր, թե արդյոք Կարլոտան որևէ բան ասել էր Յուջինին. Նրա դեմքն այնքան անմեղ էր, բայց Միսիսի Բերդելը ենթադրեց, որ ասել է, որ Յուջինը ևս Կարլոտայի նման անմեղ է ձևանում. Նա Դեյվիսին վաղորոք, առանց որևէ բացատրության տեղեկացրել էր իր մեկնելու մասին. Բայց Դեյվիսը զգում էր այդ որոշման շարժառիթը. Նա նկատել էր, որ Յուջինն ու Կարլոտան մոտիկ կապերի մեջ են. Նա դրա մեջ ոչ մի վատ բան չէր տեսնում, որովհետև Կարլոտան աշխարհիկ կին էր, ինքն իր վրա իշխող և լավ կին. Նա միշտ լավ էր վարվել իր հետ. Դեյվիսը չէր ուզում որևէ արգելակող բան դնել նրա ճանապարհին. Բացի այդ, նա սիրում էր Յուջինին. Մի անգամ Դեյվիսը կատակով ասել էր Կարլոտային.
«Ինչ կա որ, միստր Վիթլայի բազուկներն էլ գրեթե նույնքան երկար են, որ չափ նորմանինը. Գուցե մի քիչ պակաս»։
«Գրողի ծոցը գնա»,
հանգիստ պատասխանել էր Կարլոտան. Երեկոյան սկսվեց մի փոթորիկ, շողշողուն փայլատակումով ամառային փոթորիկ. Յուջինը դուրս եկավ գավիթը դիտելու, Կարլոտան նույնպես եկավ։
«Եվ այսպես, իմ կախարդ»,
ասաց նա, երբ կայծակին հաջորդեց դղրդալից որոտը։
«Այստեղ ամեն ինչ վերջացավ. Բայց չպետք է պարանից այրանդ միշտ բաց թողնել. Ուր էլ գնաս, ես քեզ կտեսնեմ. Բայց այստեղ լավ էր. Որքան սքանչելի էր, որ դու իմ կողքին էիր. Տրամադրությունդ չգցես. Ասում է, որ կգրի քո կնոջը, բայց չեմ կարծում, թե այդպիսի բան անի. Եթե համոզվի, որ ես ինձ լավ եմ պահում, չի գրի. Ես կաշխատեմ խփել նրան. Գիտեմ, որ դա շատ վատ բան է, բայց կշվում եմ քեզ համար, Ջինի»։
Այժմ, երբ Յուջինը ենթակա էր Կարլոտային կորցնելու վտանգին, նա յուրահատուկ հմայք էր ստացել Յուջինի համար։ Նա այնքան մոտիկ հարաբերությունների մեջ էր եղել նրա հետ և ուսումնասիրել նրան այնպիսի տարբեր հանգամանքներում, որ զմայլվում էր ոչ միայն նրա գեղեցկությամբ, այլև մտավոր կարողությամբ։ Յուջինի թուլություններից մեկն էլ այն էր, որ նա հակամետ էր իրեն հիացմունք պատճառող անձնավորությունների մեջ ավելին տեսնել, քան իրականում ներկայացնում էին նրանք։ Նա օշտում էր նրանց իր երազանքների ողջ ռոմանտիկայով և իր իսկ հոգեկան արժանիքներով։ Դրանով նա շոյում էր նրանց ծնափառությունը, նրանց մեջ առաջացնում ինքնավստահություն, զգացնել տալիս, որ իրենք ունեն թաքնված այնպիսի ուժ ու կարողություն, որոնց մասին մինչև այդ միայն երասել էին. Մարգարետը, Ռուբին, Անջելան, Քրիստինն ու Կարլոտան բոլորն էլ նրանից ստացել էին այդ զգացմունքը. Նրանք իրենց մասին բարձր կարծիք ունեին նրա համար, որ ծանոթ էին Յուջինին, և այժմ նայելով Կարլոտային, նա խոր ափսոսանք էր զգում, որովհետև Կարլոտան բարեհոգի, գեղեցիկ, խելացի և ինքնավստահ կին էր. Այդ օրերին ինչպիսի մխիթարություն էր եղել նա իր համար. «Գիրք է», ասաց Յուջինը, «շատ վատ եղավ»։ «Անչափ ցավում է. որքան ցավալի է քեզ կորցնելու միտքը»։
«Դու ինձ չես կորցնի»,
պատասխանեց Կարլոտան։
«Չես կարող կորցնել. Չեմ թույլ տա. ես նոր եմ գտել քեզ և ուզում եմ պահել. այս եղածը ոչ մի նշանակություն չունի. մենք կարող ենք իրար հանդիպել ու տեղ չարել. եթե կարող ես այնպիսի տեղ վարձիր, որ հեռախոս լինի. ինչ ես մտածում, երբ ես տեղափոխվելու այստեղից»։
«Հենց հիմա», ասաց Յուջինը։ «Առավոտյան գործի չեմ գնա և սենյակ կփնտրեմ»։
«Խեղճ Յուջին»,
ասաց նա կարեկցանքով։
«Շատ վատ եղավ, բայց մի մտահոգվի, ամեն ինչ կկարգավորվի»։
Կարլոտան առաջվա պես հաշվի չէր առնում Անջելայի առկայությունը։ Նա մտածում էր, որ նույնիսկ եթե Անջելան գար, Յուջինը ասել էր, թե շուտով գալու է. Դարձյալ կարելի կլիներ այնպես դասավորել, որ հանդիպումները չխափանվեին. Անջելան կարող էր այստեղ լինել, բայց ինքը Կարլոտան մի կերպ կտեսներ Յուջինին. Նա մտածում էր, որ ինքն աշխարհում կնախընտրեր միայն Յուջինի հետ ապրել. Հաջորդ օրը կեսօրվա մոտ Յուջինն արդեն սենյակ էր գտել. Երկար ժամանակ ապրելով այստեղ, նա նախապես գիտեր, թե այդ հարցով ում է դիմելու. Սպիոնքում կար մի այլ եկեղեցի, մի գրադարան, փոստի գրասենյակ. Այստեղ էր ապրում երկաթուղային կայարանի տոմսավաճառը. Ամենից առաջ նա գնաց փոստի վարիչի մոտ և իմացավ երկու ընտանիքների մասին. Սրանցից մեկը քաղաքացիական ինժեների տուն էր, որը սրտաբաց կընդուներ իրեն. Նա վերջի վերջո որոշեց իջևանել նրա մոտ. Տեսարան այնքան էլ գրավիչ չէր, բայց ուրախ տեղ էր. Եվ Յուջինը ձեռք բերեց մի լավ սենյակ. Սնունդը նույնպես լավ էր. Նա ասաց, որ ինքը գուցե երկար չի մնա նրանց մոտ, որովհետև շուտով կինը գալու է. Անջելայից ստացած նամակներն ավելի ու ավելի անտանելի էին դառնում. Նա հավաքեց իրերը և քաղաքավարի բաժանվեց Միսիսի Բերդելից. Նրա գնալուց հետո Միսիսի Բերդելը իհարկե փոխեց միտքը տունը փակելու մասին, և Կարլոտան վերադարձավ Նյու Յորք, իր բնակարանը. Նա այդ մասին Յուջինին հայտնեց ոչ միայն հեռախոսով, այլև առանձին մարդու միջոցով ուղարկեց մի նամակ. Եվ հանդիպեցին իրար հենց հաջորդ երեկոյան, հարմար մի պանդոկում. Կարլոտան ծրագրում էր առանձին բնակարան վարձել, երբ Յուջինը հայտնեց, որ Անջելան արդեն Նյու Յորք է եկել, և որ այժմ ոչինչ չի կարելի անել. Բիլոքսում Յուջինից բաժանվելուց հետո Անջելան անցկացրել էր 7 չափազանց թշվառ ամիսներ. Նա շատ էր վշտանում, որովհետև Յուջինին պատկերացնում էր անչափ մենակ ու տխուր. Միաժամանակ նա շատ էր զղջացել, որ նրան մենակ էր թողել. Ինքը պետք էր նրա հետ մնար. Հետագայում մտածեց նաև, որ կարող էր իր եղբայրներից փոխարինաբար մի քանի $100 վերցնել և միասին շարունակել պայքարը նրա առողջությունը վերականգնելու համար. Յուջինից հեռանալուց անմիջապես հետո մտածեց, որ որպես կին մեծ սխալ է կատարում, որ նրան մենակ է թողնում, որովհետև Յուջինը անչափ դյուրազդեցիկ մարդ էր և կարող էր հրապուրվել մեկի կողմից. Բայց Յուջինի վիճակն այնպես էր, որ հազիվ թե իր առողջությունից բացի որևէ այլ բանով հետաքրքրվեր. Բացի այդ, վերջին ժամանակները նրա վերաբերմունքը իր նկատմամբ շատ սիրալիր և մասամբ կախյալ էր եղել. Բաժանվելուց հետո նրա բոլոր նամակները չափազանց քնքուշ էին. Նա իր վիշտն էր արտահայտում իրենց հարկադրական բաժանման համար և հույս հայտնում, որ շուտով միասին կլինեն. Յուջինի մենակ ու տխուր վիճակը վերջի վերջո ստիպեցին Անջելային որոշում ընդունել, և նա գրեց, որ գալիս է, անկախ այն բանից Յուջինն ուզում է, թե ոչ։ Անջելայի գալը քիչ նշանակություն ուներ Յուջինի համար, որովհետև ներքուս դարձյալ պաղել էր նրանից։ Նոր իդեալ ուներ և միայն մի ցանկություն՝ տեսնել Կարլոտային ու լինել նրա հետ։ Վերջինիս դրամական միջոցները, գեղեցիկ սկեսները, հանգստավետ կյանքին ու պերճանքին սովոր լինելը, որի մասին Յուջինը առատ չէր էլ հանդգնում երազել, առատ ծախսերը, զբոսանքներ մեքենայով, շամպայն, թանկարժեք կերակուրներ, այս բոլորը շլացրել ու հմայել էին Յուջինին։ Նրա համար զարմանալի էր, այդպես էր մտածում նա, որ այդքան սքանչելի մի կին սիրահարվեր իրեն։ Բացի այդ, Կարլոտան զերծ էր նախապաշարումներից։ Ատում էր ամեն մի պայմանականություն։ Նա իր կենսափորձով, արվեստի և գրականության հանդեպ ունեցած իր հետաքրքրությամբ Անջելայի կատարյալ հակապատկերն էր, և Յուջինին թվում էր բացառիկ զորեղ ու հազվագյուտ մի արարած։ Նա սրտանց ուզում էր ազատ լինել և վայելել Կարլոտայի սերը։ Այսպես էր վիճակը, երբ Անջելան սեպտեմբերյան մի պայծառ շաբաթ երեկոյան մոտ հասավ Սպիոնք։ Նա շատ էր կարոտել Յուջինին։ Անջելան տագնապահար եկել էր Յուջինի մոտ, նրա հետ կիսելու բոլոր զրկանքները, ինչպիսին էլ լինեին դրանք։ Նրա միակ պատկերացումը ամուսնու մասին այն էր, որ նա հիվանդ է, ընկճված ու միայնակ։ Յուջինի նամակներից ոչ մեկը ուրախ, լավատես տրամադրությամբ չէր գրվել, որովհետև նա իհարկե չէր համարձակվել խոստովանել այն հաճույքները, որ վայելում էր Կարլոտայի ընկերակցությամբ. Որպեսզի Անջելային հեռու պահեր, նա այնպես էր ցույց տալիս, թե միջոցների պակասությունը անհնարին էր դարձնում նրան այստեղ սպիոնքում լինելը. Նրան տանջում էր այն միտքը, որ Անջելայի գալու պահին գրեթե արդեն ծախսել էր նկարի վաճառքից ստացած $300. Յուջինը խղճի սուր խայթ էր զգում, բայց տեսակցելով Կարլոտայի հետ կամ ընթերցելով Անջելայից ստացած նամակները, մոռանում էր այդ ամենը.
«Չգիտեմ ինչ է պատահել ինձ»,
ասում էր նա ինքն իրեն ժամանակ առ ժամանակ. «Երևի ես լավ մարդ չեմ»։ Նա մտածում էր, թե բախտավորություն է, որ գլխի չեն ընկնում, թե իրականում ինչպիսի մարդ է ինքը։ Յուջինի յուրահատուկ թուլություններից մեկը, որ պետք է նշել այստեղ, և որը կոգնի լուսաբանելու նրա վարքի մոտիվները, այն էր, որ նա տարապում էր տեսակետների երկվությամբ, մի վիճակ, որը հիմնված էր նրա վերլուծող, հատկապես ինքնավերլուծող յուրահատուկ կարողության վրա, և այդ կարողությունը անընդհատ թույլ էր տալիս նրան հերձել իրեն մինչև հոգու խորքը, որպեսզի տեսներ, թե ինչպես է ընթանում իր կյանքը։ Նա ամեն օր, ամեն ժամ, երբ ազատ էր այլ գործերից, բարձրացնում էր իր գաղտնի հույզերն ու մտքերը ծածկող քողը, ինչպես ջրհորի կափարիչն են բարձրացնում նրա խորքը նայելու համար։ Այն, ինչ նա տեսնում էր այնտեղ, այնքան էլ դուրեկան չէր, և Յուջինին շատ էր հուզում այդ հանգամանքը։ Դա անբասիր և ժամացույցի նման ճշգրիտ աշխատող մեխանիզմ չէր, որի վրա կարելի լիներ հույս դնել կյանքի բոլոր հանգամանքներում։ Բարոյական այն հատկանիշները, որ Յուջինն էր բացահայտում իր մեջ, ոչ մի ձևով չէր համապատասխանում տղամարդու հասարակության կողմից ընդունված չափանիշների։ Դիտելով տարբեր տիպերի, նա եկել էր այն եզրակացության, որ նորմալ մարդիկ ազնիվ են, և եթե դրանցից ոմանք բարոյական են ներքին էությամբ, ապա մյուսները ղեկավարվում են պատասխանատվության խոր զգացումով։ Իսկ պատահում է նաև, որ այս կամ այն առաքինությունները զուգակցված են լինում մեկ մարդու մեջ։ Այսպիսին էր օրինակ Անջելայի հայրը։ Այդպիսին էր և Մսյո Շառլը։ Մոտիկ լինելով Ջերի Մեթյուզին, Ֆիլիպ Շոտմեյերին, Պիտեր Մաքյուին և Ջոզեֆ Սմայթին, Յուջինը եկել էր այն եզրակացության, որ նրանք բոլորն էլ բարոյական տեսակետից չափավոր ու պարկեշտ մարդիկ էին։ Իհարկե, նրանց մոտ էլ էին լինում գայթակղության պահեր, բայց նրանք կարողանում էին ընդդիմանալ դրան։ Ճանապարհների ծառայության պետ Ուիլյամ Հավերֆորդը և Հենրի Լիթլ Բրաունը, այդ վիթխարի երկաթգծի բաժանմունքներից մեկի պետը, Յուջինի վրա թողնում էին կյանքի պահանջներին և իրենց պարտքին հավատարիմ մարդկանց տպավորություն։ Նրանք անդադար և ծանր աշխատանքով էին հասել այն պաշտոններին, որ այժմ գրավում էին։ Երկաթուղային այդ ամբողջ սիստեմը և աշխատանքը, որը նա օրավոր դիտում էր իր համեստ դիտակայանից։ Յուջինի համար պայծառ վկայություն էր այն բանի, թե պարտականության զգացումը և կայուն բնավորությունը որքան է անհրաժեշտ մարդու համար։ Երկաթուղային այս ընկերության ծառայողները իրավունք չունեին հիվանդանալու։ Նրանք պարտավոր էին իրենց տեղերում լինել նշանակված վարկյանին և ազնվորեն կատարել իրենց պարտականությունները, քանի որ կարգ ու կանոնի նվազագույն խախտումը կարող էր աղետ բերել։ Նրանց մեծ մասը երկար տարիների ժրաճան աշխատանքով էր մագլցել վեր, դեպի այնպիսի համեստ բարձունքներ, ինչպիսիք էին ուղեցույցի, ինժեների, վերակացուի, բաժնի պետի պաշտոնները։ Ավելի շնորհալիները կամ բախտավորները դարձել էին բաժամունքի ինժեներներ, վերակացուներ, փոխնախագահներ ու նախագահներ։ Նրանք բոլորը մագլցել էին շատ դանդաղ, պարտականության նկատմամբ իրենց գիտակցությամբ աննկուն, անխոնջ եռանդով, ճշտապահ և ուշադիր լինելով։ Իսկ ինքը… Յուջինը նայում էր իր էության ջրհորի խորքը, և այնտեղ ոչինչ չէր տեսնում, բացի հեղ-հեղուկ և փոփոխական հոսանքներից։ Այնտեղ թանձր խավարն էր թագավորում։ Նա ասում էր ինքն իրեն, որ ինքը ազնիվ չի եղել, եթե նկատի չունենար դրամական հաշիվները, և հաճախ զարմանում էր, թե ինչու է այդպես։ Նա հավատարիմ չէր, բարոյական չէր։ Գեղեցկության այս սերը, որ ինչպես ոգի բնակել էր նրա մեջ, նրան թվում էր ավելի կարևոր, քան աշխարհում որևէ այլ բան։ Եվ այն հետապնդելիս թվում էր, թե արհամարում էր ամեն ինչ, որ հաստատուն ու կարևոր էր։ Նա համոզվեց, որ ամենուրեք մարդիկ լավ չէին մտածում այն մարդկանց մասին, որոնք գժվում էին կանանց համար։ Երբեմն նրանք կատակում էին որևէ մեկի պատահական սխալմունքի վրա, որպես դուրեկան մոլություն, երբեմն էլ դատապարտում էին նրան, բայց առհասարակ աշխատում էին հեռու մնալ այնպիսի մարդկանցից, որոնք ամբողջովին անձնատուր էին լինում անառակ կյանքի։ Սպիոնքի երկաթուղային դեպոյում վերջին ժամանակները մի դեպք էր կատարվել, որը գրավել էր Յուջինի ուշադրությունը։ Մի վերակացու լքել էր իր կնոջը և ընկել Ուայթ Պլեյնսի ինչ-որ մի պճուհու ետևից։ Այս մեղքի համար նրան ազատել էին գործից։ Իմիջայլոց պարզվեց, որ այդ մարդը ուրիշ անգամներ էլ էր նման ցայթակումներ ունեցել, և յուրաքանչյուր դեպքում նրան արձակել են պաշտոնից, բայց հետագայում ներել ու նորից ընդունել։ Այս միակ թերությամբ և ոչ մի այլ պատճառով նա վատ համբավ էր ձեռք բերել իր ընկեր երկաթուղայինների շրջանում, ավելի վատ, քան հարբեցողը կարող էր ձեռք բերել։ Մեծ Ջոնը մի օր Յուջինի հետ մտերմական մի զրույցի ժամանակ ասաց. Էդ Բաուերսը պատրաստ է իր կաշու համար դժող գնալ։ Այդտեղ կաշի ասելով կին էին հասկանում։ Թվում էր, թե ամեն ոք խղճում էր նրան։ Այդ մարդն էլ ըստ երևույթին խղճում էր ինքն իրեն։ Նա ծեծված շանթ տեսք ուներ, երբ վերականգնեցին պաշտոնը։ Եվ պետք է ասել, որ բացի այս մոլությունից, ամեն ոք նրան ճանաչում էր որպես դեպոյի լավագույն աշխատողի։ Այնուամենայնիվ բոլորն այն կարծիքին էին, որ նա կորած մարդ է։ Դրանից Յուջինը համոզում էր ինքն իրեն, որ եթե այս յուրահատուկ հանցանքով նզովված մարդը կորած է համարվում, ինքն էլ կկորչի, եթե առաջիկայում այդպես շարունակի։ Այդ արատը հավասարազոր էր հարբեցողության ու գողության, և աշխարհը դրա դեմ էր։ Շատ հաճախ այդ հանցանքը ընթանում էր ձեռք-ձեռքի տված հարբեցողության ու գողության հետ։ Եվ այդպիսի մարդիկ միևնույն ծառի պտուղներն են, մտածում էր նա։ Սակայն նա նզովվել էր այդ մոլությամբ, և նույնքան անկարող էր ազատվելու այդ ախտից, որքան Էդ Բաուերսը։ Ամենայն դեպս այժմ ինքը անձնատուր էր եղել դրան այնպես, ինչպես առաջ։ Ինչ նշանակություն ուներ, թե իր ընտրած կանայք բացառիկ գեղեցկուհիներ էին և դյութիչ, և միթե ինքը պետք է ցանկանար նրանց։ Չէ՞ որ ինքը կին ուներ։ Նա հանդիսավոր կերպով խորանի առջև երդվել էր սիրել ու փայփայել նրան, գոնե ձևականորեն այդ երդումն արել էր։ Իսկ այժմ, այստեղ, ընկել էր Կարլոտայի ետևից, ինչպես նրանից առաջ Քրիստինի ու Ռուբիի։ Միթե ինքը միշտ չէր որոնել այսպիսի կանաց։ Այո, որոնել էր։ Ավելի լավ չէր լինի, որ նա որոներ հարստություն, հրճակ, պարկեշտություն, համբավ, ողջախոհություն, չմեղանչող բարոյական պատիվ։ Անկասկած ավելի լավ կլիներ։ Ակներևաբար հրճակավոր դառնալու ճանապարհը այդ էր, եթե մեկը տաղանդ ուներ, իսկ ինքը այստեղ շեղվում էր այդ ճիշտ ուղուց։ Նրան արգելակող միակ ուժը խիղճն էր, մի խիղճ, որը չէր չափավորվում անձնական սառը շահով։ Ամոթ իրեն, ամոթ իր երերուն տրամադրությանը, որ չի կարողանում բուժել իրեն գեղեցկությամբ գայթակղվելու այդ իլյուզիայից։ Այսպիսիք էին նրա գլխում ծակող մտքերը, երբ սկսում էր վերլուծել իր ներքին աշխարհը։ Բայց Յուջինի խառնվածքի երկվությունը կայանում էր նրանում, որ նա կարողանում էր այլ կողմ ուղղել իր մտքի լուսարձակը, որը, ինչպես մի վիթխարի սպիտակ ճառագայթ, թափանցում էր երկինքն ու խորխորատները։ Այդ դեպքում նրա առջև ի հայտ էին գալիս բնության անբացատրելի խարդախությունը ու ակնհայտ անիրավությունը։ Նա չէր կարող չտեսնել, թե ինչպես մեծ ձկները սնվում էին փոքր ձկներով, թե ինչպես ուժեղները ճնշում էին թույլերին, որ գողերը, կաշառակերները, մարդասպանները երբեմն ազատ կերպով, անարգել ու անխափան գիշատում են հասարակությունը։ Միշտ չէր, որ բարին հատուցվում էր, հաճախ այն սարսափելիորեն վատ հատուցման էր արշանանում։ Երբեմն չարը հրաշալիորեն բարգավաճում էր։ Շատ լավ էր ասել, թե չարը պետք է պատժվի, բայց պատժվում էր։ Կարլոտան այդպես չէր մտածում։ Նա չէր մտածում, թե իր արարքը Յուջինի հետ շատ վատ բան է, Նա միշտ ասում էր Յուջինին, որ դեռ հարց է, թե ով է ճիշտ, ով սխալ, և որ նա Յուջինը տանջում է իրեն ներքնապես աճող խղճի խայթով։ Մի անգամ նա ասաց Յուջինին. «Իմ կարծիքով դա այնքան էլ վատ բան չէ, դա կախված է այն բանից, թե ինչպես են դաստիարակել քեզ»։ Ակներևաբար հասարակությունն ուներ ինչ-որ սիստեմ, բայց միաժամանակ ակներև էր, որ այդ սիստեմը իրեն չէր արդարացնում։ Միայն հիմարներին կարելի էր պահել կրոնով, որը հիմնականում պարտադրանք էր, մի տեսակ պատվաստ, սուտ։ Ազնիվ մարդը կարող է շատ հարգելի լինել, բայց չի կարող շատ հաջողակ լինել։ Բոլորը խոսում են բարոյականության մասին, բայց մարդկանց մեծ մասը բարոյականությունից տեղեկություն չունի, կամ ուղակի անբարոյական է։ Էլ ինչու անհանգստանալ։ Պետք է հետևել առողջությանը։ Չպետք է թույլ տալ, որ հիվանդագին խիղճը մարդուց խլի նրա լավագույնը։ Կարլոտան այսպես խրատում էր Յուջինին, և Յուջինը համաձայնում էր նրա հետ։ Վերջի վերջո պետք է հիշել, որ կենդանի են մնում միայն ամենից կենսունակները։ Էլ ինչու պետք է նա մտատանջվի, չէ՞ որ նա տաղանդավոր մարդ է։ Այսպես Յուջինը մի ծայրահեղությունից մյուսն էր ընկնում, երբ Անջելան գտավ նրան Ռիվերվուդում։ Երբեմն նա, երբ չէր մտածում, անչափ ուրախ էր, բայց շատ էր լղարել, աչքերը փոս ընկել, և Անջելան կարծեց, թե չափազանց շատ աշխատելն ու մտահոգությունն է նրան գցել այդ վիճակի մեջ։ Ինչու ինքը մենակ թողեց նրան։ «Խեղճ Յուջին»։ Անջելան բուռն կերպով կարչել էր այդ դրամի, որ Յուջինը տվել էր նրան, և դրա մեծ մասը ետ էր բերել իր հետ, որպեսզի ծախսեր նրա վրա։ Անջելան այնքան մտահոգված էր նրա ապաքինման և հոգեկան խաղաղության համար, որ պատրաստ էր ինքն աշխատել, ինչպիսի գործ էլ գտներ, որպեսզի թեթևացներ նրա կյանքը։ Նա մտածում էր, որ բախտը սարսափելիորեն անարդար էր եղել նրա հանդեպ, և երբ Յուջինը պարկեց նրա կողքին քնելու, առաջին գիշերը Անջելան լուսացրեց արթուն, արտասվելով. «Խեղճ Յուջին, պատկերացրեք, որ բախտը այսպես փորձության էր ենթարկում նրան»։ Այնուամենայնիվ Յուջինը չպետք է տանջվի որևէ բանով, որ ինքը կարող է կանխել։ Անջելան ուզում էր հնարավորին չափ նրան հանգիստ և ուրախ պահել։ Նա սկսեց որոնել մի փոքրիկ բնակարան կամ առանձին սենյակներ, ուր նրանք կարողանային խաղաղ ապրել, և ինքը կարողանար Յուջինի համար կերակուր պատրաստել։ Նա մտածում էր, որ գուցե Յուջինը վատ է սնվել, և այժմ լինելով նրա մոտ, ինքը կարող էր ցուցաբերել մի տեսակ ինքնավստահություն և արիություն, որպեսզի Յուջինը արիություն ստանա և առողջությունը վերականգնի։ Անջելան աշխուժորեն ձեռնամուխ եղավ իր գործին, միաժամանակ քաղցր խոսելով, սիրաբանելով նրա հետ, որովհետև նա համոզված էր, որ Յուջինը ամենից շատ դրա կարիքն ունի։ Անջելան գրեթե չէր պատկերացնում, թե այդ բոլորը ինչպիսի զավեշտ էր թվում Յուջինին, թե որքան ստոր ու արհամարելի էր երևում Յուջինը ինքն իր աչքով։ Նա չէր ուզում այնքան ստոր լինել, որ զրկեր Անջելային ցնորքներից ու գնար իր ճանապարհով։ Միաժամանակ այս երկակի գոյությունը զզվեցրել էր նրան։ Նա չէր կարող չզգալ, որ Անջելան շատ կողմերով Կարլոտայից լավ էր։ Սակայն Կարլոտան ուներ ավելի լայն մտահորիզոն և նուրբ ճաշակ։ Նա աշխարհիկ մի տիրուհի էր, խորամանկ, անողոք, հաշվենկատ, բայց և այնպես տիրական միկի։ Իսկ Անջելան ավելի էր համապատասխանում լավ կին համընդհանուր հասկացողությանը։ Նա ազնիվ էր, եռանդուն, նախաձեռնող, պատրաստ ամեն ինչում ենթարկվելու իր ժամանակի տրադիցիաներին ու պայմանականությունների։ Յուջինը գիտեր, որ հասարակությունը կպաշտպանի նրա, և ամբողջովին կդատապարտի Կարլոտային։ Սակայն Կարլոտան իրեն ավելի էր հետաքրքրում։ «Ահ, եթե հնարավոր լիներ պահել և մեկին և մյուսին, ինչ հրաշալի կլիներ»,» մտածում էր Յուջինը։